Viti 2009 ka filluar pra me dhunë në shumë vende të botës, Gaza, Iraku, Afganistani, Sri Lanka, Kongo, Somalia, Sudani, janë territore ku lufta e varfria krijojnë një rreth vicioz, nga i cili duket sikur është e pamundur të dilet. Papa Benedikti XVI na ka treguar një rrugë, të ndërtojmë paqen duke luftuar varfrinë. Të dëgjojmë për këtë Mario Maracitin, zëdhënësin e bashkësisë së Shën Egjidit.
Mi sembra che da troppi anni si pensa alla guerra.
Më duket se prej shumë vitesh mendohet se lufta është një zgjidhje normale, zakonshme, por lufta është e tmerrshme, një humbje pasurish e shkatërrim jetësh njerëzore. Krerët politik imagjinojnë me vështirësi paqen e pajtimin, e po ashtu edhe programet e riekuilibrimit botror. E vërteton këtë mundi që duhet për të gjetur burime për solidaritetin ndërkombëtar. E gjithë kjo ndodh sepse ekziston një vizion afatshkurtër për të ardhmen. Duhet ta kuptojmë se nga krizat ose dalim të gjithë së bashku, ose krijohet një botë bunker, me vende që ndihen të rrethuar nga të varfrit, ku të varfrit rrezikojnë të shihen si armiq, ku ndjenja e frikës është në rritje. Kemi nevojë për shpresë, e Papa me inteligjencë na tregon rrugën. Të bashkojmë temën e paqes me temën e luftës kundër varfrisë. Kjo është rruga për gjetjen e një ekuilibri të ri në botë.